Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Karateistët kosovar nuk lejohen të hyjnë në Serbi për të marrë pjesë në kampionatin evropian. Zvaritet formimi komisionit hetimor për dëbimin e 6 shtetasve turq. Vendimi i SBA-s për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore nxit shqetësime dhe kritika. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin kritikoi të rrethorazi Shtetet e Bashkuara në një fjalim në sheshin e kuq me rastin e 73 vjetorit të mposhtjes së Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Lufta është gjithmonë një sfidë për vetë jetën, për të gjithë të mirat e saj. Ne i kujtojmë tragjeditë dy luftrave botërore, mësimet e historisë. Ato nuk na lejojnë të mbyllim sytë, tha Putin pas një minute heshtje në nderim të veteranëve të luftës. Pas kërcënimeve të reja qëndrojnë të njëta tipare të shëmtuara, egoizmi dhe jo toleranca, nacionalizmi agresiv dhe pretendimet ndaj jashtëzakonshmërisë, tha presidenti rus. Lidhjet midis Washingtonit dhe Moskës janë përkeqësuar viteve të fundit dhe Rusia ka kritikuar SBA-n se po synon të dominoj botën. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të punuar me Korenë e Veriut në sigurimin e paqes në Gadishullin Korean. Pompeo i bëri këto komente në Pyongyang gjatë bisedimeve me zyrtarët veri korean. Pompeo ndodhet në Korenë e Veriut për të finalizuar planet për një summit midis presidentit Amerikan Donald Trump dhe udhëhecit të Koresë së Veriut Kim Jong-un. Zyrtarët Amerikan kanë thënë po ashtu se Pompeo do t'i bëj presion Koresë së Veriut për të liruar tre shtetas të ndaluar Amerikan. Ky është udhtimi i dytë i Pompeos në Korenë e Veriut këtë vit. Media shtetërore e Sirisë tha se Izraeli ka kryer një sulm ajror në një bazë të ushtrisë në jug të Damaskut. Agjencia e lajmeve Sana tha se mbrojtja ajrore e Sirisë ka rrëzuar dy raketa të Izraelit në rajonin Kisfa. Sana nuk raportoi për viktima, por vëzhgueci sirian i të drejtave të njeriut tha se së paku 9 ushtar pro-qeveritar janë vrarë në mesin e tyre forcat të mbështetura nga Irani. Izraeli nuk i komentoi raportet, por më herët ka thënë se synon të ndaloj forcimin ushtarak të Iranit në Siri. Irani ka mbështetur qeverinë e Sirisë gjatë luftës civile 7-vjeçare në këtë vend, duke dërguar qindra këshilltar ushtarak dhe mira militant. Federata e futbollit e Rusisë u xhobet me 25.000 euro për brohoritje raciste të tifozëve rus gjatë një loje me Francën në muajin mars, bëri të ditur Federata Botërore e Futbollit FIFA. Komiteti Disiplinor i FIFA-s tha se ka sankcionuar federatën ruse pas një hetimi të plotë dhe se vendimin e ka bazuar në peshën e incidentit. Ndëshkimi vjen në kohën kur Rusia po përgatitet të mbajë kampionatin botëror të futbollit që nis muajin ardhshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësueses karateistë Kosovës nuk i është lejuar të hyjë në territorin e Serbisë. Karateistët e Kosovës ishin nisur për të marrë pjesë në kampionatin evropian që mbahet nga 10 deri më 13 maj në Novi Sad. Për këtë kanë reaguar krerët më të lartë të shtetit të Kosovës, kurse arsyeja e moslejimit sipas qeverisë serbe ishte bartja e simboleve shtetërore të Kosovës nga sportistët. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesja Kosovës në karate, e cila mëngjesin e sotëm u nis për në Novi Sad, nuk u lejua të hyjë në territorin e Serbisë. Kryetari i Federatës së Karates Ismet Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se në pikën kufitare të Merdarës, përfaqësuesi i Kosovës ju tha se është vendimi i Ministrisë së Brendshme të Serbisë që asaj të mos i lejohet hyrja në Serbi. Karateistët e Kosovës u nisën për të marrë pjesë në kampionatin evropian në Novi Sad. Unë dhe sekretari përgjithshëm jemi nisur mbrëm rrethorës 21. Kemi pritur deri në orën 1 të mëngjesit dhe në fund nuk jemi lejuar të hymë në Serbi. Përsëri jemi nisur në orën 5 të mëngjesit me autobus dhe me sportistët tanë dhe përsëri jemi kthyer me arsyetimin se ky është vendimi i Ministrisë së Brendshme të Serbisë, tha Krasniqi, duke shtuar se në pikën kufitare ka pasur pranitë të madhe të policisë dhe gjandarmerisë serbe. Krasniqi tha se ky vendim është i papranueshëm dhe se pret reagimin e Federatës Evropiane të Karates. Pas ndalimit e kombëtares së Kosovës nga autoritetet e Serbisë, kanë reaguar krerët më të lartë të shtetit. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili gjendet në Gjermani, në një postim në Facebook ka shkruar se ndalimi pjesëmarrjes e karateistëve kosovare nga autoritetet e Beogradit është e papranueshme, është kundër frymës sportive dhe rregullave elementare të Federatës Ndërkombëtare të Karates. Me sjellje të tilla, Serbia po tenton të politizojë dhe sportin, i cili duhet t'i bashkojë popujt dhe jo të krijojë ndarje mes tyre, ka shkruar Thaçi. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një postim në Facebook ka shkruar se ky është akt i papranueshëm që nuk i kontribon normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve tona. Në anën tjetër, qeveria Serbisë për mëzyrës së saj për Kosovën ka theksuar se nga vendkalimi kufitar në Merdar janë kthyer në dy termine dy grupe nga Kosova. Aty thuhet se përkundër paralajmërimeve nga organizatori për pjesëmarrjen neutrale të karateistëve nga Kosova në garë, sportistët nga Kosova kanë mbartur me vete, siç thuhet, simbolet e shtetit të rrejshëm të Kosovës. Ky veprim i sportistëve kosovarë sipas zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën kishte qëllim të qartë nxitjen e provokimeve në këtë garë sportive. Ekipi i parë i nisur nga Kosova për në Serbi është kthyer mbrëmë rreth orës 23, kurse ekipi i dytë është kthyer mbrapsht sot në mëngjes. Arsyeja, sipas qeverisë serbe, ishte bartja simboleve shtetërore të Kosovës. Paraprakisht, ekipi ka vendosur të marrë pjesë në garë vetëm me simbole shtetërore të Kosovës, ndërsa Serbia ka thënë se Kosova do të konkurrojë në flamurin e Federatës Evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës po e fajsojnë njëra tjetrën për mos formimin e deritashëm të Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me dëbimin e shtetasve turqë nga Kosova. LDK-ja thot se PDK-ja ka shprehur tendencë për ta parandaluar formimin e këtij komisioni, ndërkaq ky e fundit thot se vet LDK-ja e ka tërhequr nga rendi ditës në kuvend këtë çështje. Kronike Bekim Bislimit.
Formimi i Komisionit Hetimor për dëbimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova, i cili ka dalë si rekomandimi miratuar nga Kuvendi i Kosovës me 17 prill, ende nuk ka ndodhur. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës po shkëmbejnë akuza ndaj njëra tjetrës për zvarritjen e formimit të këtij komisioni. Komisioni Hetimor, i cili është propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ka marrë mbështetjen e partive parlamentare, parashihet që të hetojë dhe ndriçojë rrethanat dhe procedurat e dëbimit të 6 shtetasve turqë nga Kosova për në Turqi me 29 mars të